Беларусі і Польшы вывучаюць абарончае збудаванне часоў першай сусветнай вайны. Спецыялісты аховы помнікаў мяркуюць, што тут магла б узнікнуць альтэрнатыва лініі Сталіна. На рахунку беларускіх алімпійцаў у Пекіне пакуль няма золата. Апошнія бронзу і серабро заваявалі жанчыны-вяслярки і штурхальніцы ядра. 16 жніўня на дзень Святога Роха беларускія мастакі ўшанавалі гэтага сярэднявечнага апекуна хворых і заступнікаў у няшчасцях. На цвінтары касцёлу Святога Роха адбыўся мастацкі планэр. Працягвае нашу праграму актуальная экспертыза свабоды. На 19 жніўня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрия Мядзведзева. Чаму Москва не задаволеная пазіцыяй Менску датычна Каўказскай вайны? Як гэта паўплывае на беларуска-расейскія дачыненні? Гэтыя пытанні за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Тое, што няма ніякай інфармацыі пра перамовы прэм'ераў Расіі і Беларусі Пуціна і Сідорскага, можна азначаць толькі адно. Бакі не дамовіліся па важных эканамічных пытаннях. Здаецца, нічога дзіўнага ў гэтым няма, так бывала не раз. Тым больш пра цэны на газ звычайна дамаўляюцца ў канцы года, часу яшчэ шмат. А ўсе іншыя пытанні кшталту расейскага крэдыту звычайна ўвязваюцца ў адзін пакет з пытаннем цэнаў на газ, прыватызацыі і іншымі праблемамі. Але самае цікавае, што Пуцін прапанаваў абмяркоўваць увесь комплекс двухбаковых дачыненняў на сустрэчы прэзідэнтаў у Сочы 19 жніўня. Гэтая сустрэча не планавалася. Пуцін фактычна даў зразумець, што Москва рэзка палітызуе эканамічнае дачыненне з Беларусю. Ужо не ідзе гаворка, што цэны на газ – гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў. Падаецца, што Мядзведзеў раптоўна выклікае Лукашэнку на дыван, каб разабрацца, Беларусь усё яшчэ саюзнік Расіі ці не. А якая ваша ацэнка вынікаў перамоваў Пуціна і Сідорскага? Спадар Коктыш.
Я цалкам пагаджуся, што беларускія расійскія дачыненні стануць зараз даволі ж такі палітызаваным пытаннем. Скончыўшы вырашэнне грузінскай праблемы, Расія зараз будзе імкнуцца замацавацца ў новай якасці. І, канешне ж, яна будзе спрабаваць гэты рэсурс, скажам так, застолбіць і ў беларуска-расійскіх дачыненнях, як і ў дачыненнях з астатнімі краінамі СНД. Таму размова сапраўды сустрэчы прэзідэнтаў будзе тут вырашаючай. І мне здаецца, што там даволі многія рэчы могуць быць перагледзены. Калі мы будзем спасылацца на выказванне пасла Сурыкова, ён фактычна даў зразумець, што расійскі бок гатовы будзе ставіць пытанне, а ці існуе ўвогуле расійска-беларускі саюз, ці гэта нейкія хімеры.
Спадар Дынько, а вы як бы ацанілі вынікі перамоваў Пуціна і Сідорскага?
Я б не спяшаўся рабіць такія далёкія высновы і не перабольшваў бы значэнне спрэчак па асобных момантах. Калі паглядзець на лічбы, то мы ўбачым, што агульны аб'ём расійскіх эканамічных датацый у Беларусі з кожным годам не толькі не змяншаецца, але нават па многіх пазіцыях расце. Гэтак фактычная датацыя па цане на газ, яна нават вырасла ў 2008 годзе ў параўнанні з 2007 годам, праз тое, што сусветныя цэны на газ раслі намнога хутчэй, чым цана для Беларусі. Памер расійскіх датацый большы, чым памер амерыканскай дапамогі Ізраілю. Таму гаварыць пра нейкі сур'ёзны перагляд адносінаў не выпадае.
Так, новай праблемнай кропкай беларуска-расейскіх дачыненняў стала пазіцыя Менска датычна Каўказскай вайны. Нават пасля таго, як амбасадар Расіі ў Беларусі Сурыкаў папракнуў Менск за нейтралітэт, адсутнасць падтрымкі, рэакцыя беларускага боку была цікавай. Лукашэнка даручыў міністру замежных спраў Мартынаў палепшыць дачыненні з еўразвязамі США. Ананімны чыноўнік МЗС Беларусі адзначыў, што папрокі Сурыкава не маюць рацыі, бо Менск заўсёды падтрымлівае Маскву, а афіцыйна Лукашэнка выказаў спачуванне Расіі з нагоды ваенных стратаў і Беларусь абвесціла пра гуманітарную дапамогу пацярпелым расейцам. То бок падтрымка не палітычная, а толькі гуманітарная. Як бы вы пракаментавалі такую пазіцыю Беларусі? Спадар Коктыш.
Конечно, в Беларуси треба было реагировать на это становище ранее, тогда, когда операция только начиналась. И как не было непоразумения в двухбоковых отношениях. Вот тут треба розуміти, що Кавказське питання було для Росії вільно важким. Той удар, який наносився, коли Росія не атакувала в свій час, почалися процеси розпаду Росії, Росія звідувала Кавказ, Білорусь мала шанс в свій час за цю підтримку. Все змінилося після доказування германського міністерства зовнішніх справ. Коли минуло переділок, яно заявило, що яно з розумінням ставиться на діяння в Росії. Починаючи з цієї заяви, почався перелом. Стара Європа вибрала, що для її буде більш важкі відносини з Росією, чим що б це не було ще. З цього моменту почав будуватися новий блок, так звана Велика Європа. І навіть у цьому новому речовину так само Білорусь могла, коли в своїх часів отримувала, отримати свою і доволі почесне місце. Але в цьому ще не здається вже упущено.
А чи ми потлумачити такою нейтральною позицією Білорусі в цьому питанні? Господар Коктор.
Максимо, что Беларусь выходила из того, что грузинские сбройные силы довольно мощные, что довольно затримать некую перемогу. Максимо, это был жест, накированный на то, как отбудовать взруйнованные отношения со Соединенными Штатами. И не подпомнить Россию за то, что в свой час она не подтримала Беларусь, когда выходила в конфронтацию со Соединенными Штатами. А Максимо, это консолидованная усходноевропейская позиция, взводенная с прибалтийскими краинами, с Польшей. Максимо, это была у всіх цих мотивів. Але, здається, на сьогодні Білорусь куди більш губляє, чим знаходить.
Білорусько-російське дочинення після Кавказської війни. Це тема, якою обмірковують експерти свободи. Для мікрофону Кирил Коктиш з Москви, Андрій Денько і Валер Карбалєвич з Мінську.
Господар Денько, як би ви прокоментували таку позицію Білорусі по російсько-грузинській війні?
Росія потребує від Білорусі повного підпорядкування. У цій конкретній ситуації Росія хоче, щоб Білорусь відкрито підтримала російське уварвання у суверенну державу. Це вже певна межа, яку навіть теперішнє білоруське керівництво вагалося переступити. Бо коли підтримати сьогодні російське уварвання у Грузію, то завтра прийдеться підтримати російське уварвання у Крим, післязавтра уступлення російських військ у Казахстан там або в Естонію. Куди це може завести Білорусь? Білорусь же сама знаходиться в досить двоїстій ситуації. На мою думку, рішення Міністерства заміжних справ обвести мовчанням цей конфлікт і закликати до спинення огню було мудрим і відповідало національним інтересам Білорусі. А те, що вони піддалися і після першого ж воклику посла поспішались доказувати, що вони лічать діяння Росії правомоцними, це була слабость, і ця слабость ще гукнеться в Білорусі.
Мне подается, что не так уж моцно поспешались. Это зробил некий анонимный чиновник, вельми осторожно, а публично Беларусь заявила только про гуманитарную поддержку. Тому я бы сказал, что вот такая узваженность, она в певном сенсе заховалась. А ці не подается вам, что публичный попрок Сурикова на адрес Беларуси выдае певную неадекватность поводзінаў российской дипломаты, якая опынулася во умовах международной изоляции? Такий попрок ж было б зрабіць кулюарна, каб не выклікаць скандалу, які цяпер Росіі не надта патрэбны. Да таго ж, ці дадала б міжнароднаму іміджу Росіі публічная падтрымка яшчэ аднаго міжнароднага ізгоя у дадатак да кубінскай падтрымкі. Але тут больш цікавае наступства гэтай сітуацыі для беларуска-расійскіх дачыненняў. Масква ўпэўнілася ў, так бы мовіць, здрадзе Беларусі і моцна падыме цэны на газ. Ці можа наадварот, Крэмль прыйдзе да высновы, што за лаяльнасць трэба плаціць больш нават блізкаму саюзніку, і цэны на газ будуць прымальнымі? Спадар Коктыш.
Было бы не вельми корректно казать об изоляции России. О, после заявы той же Немеччины, одразу же Россия стала подтримывать Францию в лице президента Саркози. Учора Россию подтримала Италия. И это совсем не державы изгои. Мне кажется, что заява Сурокова, это было не потребование подтримки, а некая фиксация становища. Что вот до этого вы не поспели ничего заработать, а после этого уже поздно. Техник уже ушел. Суроков просто публично зафиксовал становище, как будто можно было ставить вопрос о перегледении относительно. Марчило, что Беларусь дала подставы для России, развязала руки. Именовито то, чего Путин, еще будучи президентом, не гнулся досягнуть 2003 года. Это была просто фиксация позиции для того, как иметь публичные обгрунтованные подставы для кардинального перегляда относительно. Докладнее, тихо это правда, тем не попавшим на встречу 19 жнивня.
Спадар Дынько, як вы мяркуеце, якія наступствы можа мець гэтая сітуацыя новая для беларуска-расійскіх дачыненняў?
Думаю, што беларусі будуць патрабаваць актыўна падтрымаць новую экспансіянісцкую палітыку Расіі. У прыватнасці, думаю, што пытанне цэны на газ будуць увязваць з удзелам Беларусі ў розных там дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскіх проціракетаў у Польшчы. Значыць, што Беларусь хочуць уцягнуць у шырэйшую кампанію пашырэння палітычнага і эканамічнага ўплыву Расіі ва ўсходняй Еўропе. І, на маю думку, гэта адзін з пераломных момантаў для Беларусі. Калі беларускае кіраўніцтва акажацца такім жа слабасільным, якім яно было ўсе апошнія 10 гадоў, і будзе ісці ў фарватары гэтай безадказнай палітыкі, то тады яно паставіць у Беларусь тую самую сітуацыю, у якую Расійская імперія ўжо ставіла Беларусь два разы ў 20-м стагоддзі. Спачатку, на пачатку стагоддзя ў часе першай сусветнай вайны, а пасля ў 30-е і 40-е гады. У сітуацыю, за якую тады Беларусь заплаціла мільёнамі жыццяў і поўным разбурэннем краіны. Калі ж гэтыя апошнія 10-15 гадоў нечага навучылі беларускае кіраўніцтва, і магчыма Беларусі ўдасца ўнікнуць уцягвання ў новыя канфлікты, якія, здаецца, Расія рыхтуе па ўсёй лініі сваёй заходняй мяжы. Тут вельмі часта модна цяпер хваліць Лукашэнку. Вот я лічу, што сітуацыя такая ж, пакуль няма за што асабліва хваліць. Толькі з пазіцыі нейкай з людзей, якія глядзяць маскоўскае тэлебачанне, гэта Лукашэнкі падаецца здрадай, але калі параўнаць яго, ну тут здалося нешта такое нечуванае, што такое ўварванне ў незалежную краіну. Калі адкінуць эмоцыі і паглядзець, што застаецца ў сухой рэшце, то падзеі ў Грузіі гэта спроба Расіі паставіць на калені ўсю ўсходнюю Еўропу. Асяціны, абхазы для Москвы гэта мае вельмі мала значэння. Задача ёсць напалохаць усе еўрапейскія дзяржавы ад Саакашвілі да Ющчэнкі, праз Лукашэнку да Фінляндыі і прымусіць іх прыняць расійскія ўмовы і па газаправодзе «Паўночны паток», і па проціракетах, і па пракачцы нафты, Адэса, Бруды і так далі. Паказваюць, што тыя, хто не будуць прыймаць гэтыя ўмовы, будуць плаціць так, як заплаціла Грузія. І ў гэтай сітуацыі, калі Беларусь таксама прыме гэтыя ўмовы, яна будзе жорстка расплачвацца за гэта на працягу наступных 10 гадзін.
Выслухалі экспертызу свабоды беларуска-расійскія дачыненні пасля Каўказскай вайны. У перадачы ўдзельнічалі дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Пачынайце дзень са свабодай.
Ад панядзелка да пятніцы.
Ад 7 да 8 раніцы.
У жывым эфіры
навіны, надвор'е, рэпартажы, музыка, прэса, успаміны.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
І я звярну вашу ўвагу, што ранішні жывы эфір «Свабоды» вяртаецца ўжо ў наступны панядзелак, 18 жніўня. Уключайце свае прыймачы а 7 гадзіне. Ну а ў празе да ранішняга эфіру ўжо рыхтуюцца мае калегі Алена Радкевіч і Кастусь Бандарук. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі. 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі. Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110 00, Чэшская Рэспубліка.
падав на